ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ተስፋ ንዝዓሰሎ ብሩህ እዋን ቀንዲ ተዋሳኢት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ዕለተ ረቡዕ 23 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምቕራብ ነቲ ገና ኣብ ተዘክሮኦም ህልው ኮይኑ ዘሰኒዮም ዘሎ ኩለንተናኻ ዝትንክፍ ናይ እምነትን ህዳሴን ርክብ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረጋግፅ ተመክሮ ምዃኑ ብዝገልጽ ጥልቂ ሓሳብ ብመሰረት ገይሮም ናይቲ ካብ ዕለት 18 ሕዳር ክሳብ ዕለት 20 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብታ ኣፍሪካዊት ሃገር ቤኒን ዘካይድዎ ሃዋርያ ምብፃሕ ተመክሮ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን እንከካፍሉ ኣብዚ እታ ክፍለ ዓለም ዘላትሉ መስቀለይና እዋን እዚ እታ ኣብ ኣፍሪካ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ምስቲ እትፍፅሞ ለጋስ ፃዕረይና ኣገልግሎት ወንጌል ተስፋ ንዝዓሰሉ ብሩህ እዋን ቀንዲ ተዋሳኢቲ ከም እትኸውን ሓቢሮም ኣብቶም ናይ ቤኒን ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ተምሃሮ ዘርኣ ክህነትን ዓለማውያን ምእመናንን ህወት ሕጉስን ጽኑዕን ናይ ሃዋርያነት መንፈስ ከም ዘሎ ቀሪቦም ከረጋግጽ እውን ከም ዝኽኣሉ ቅዱስነቶም ገሊጾም ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ንህወት ሕራይ ዝብልን ናይ ሃይማኖትን ተስፋን ሓድሽን ውዕውዕን መንፈስ ዝረኣየላ ብዛዕባ ክንየው ምዃንነት ማለት ተፈጥሮ ብሃንደበታዊ ምቋም ዝኾነ እዩ ዘይብል ብዛዕባ ክውንነት ናይ ገዛ ርእሱ ርድኢት ዘለዎን ክውንነት ምስ እግዚኣብሄር ብምሉእነት ዝብል ኣቃልቦ ዘንፀባረቕ እምበር ንክውንነት ብፋይዳኣውነት ብዝምራሕ ኣመለኻኽታ ዘናሽው ከም ዘይኮነ ገሊፆም እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣይዎ ትርጉም ተስፋ ንዚ ይመስል እታ ኣፍሪካዊት ክፍለ ዓለም ህዝቢ ዓለምን ቤተ ክርስቲያን እውን ተኣማንነት እተንብረሉ ንናይ መጻኢ ናይ ሰብኣውነትን ህወትን ቀመጥ ምዃና ኣረድዮም ካብቲ ናይ ቤኒን ሃዋርያ መገሻኦም ተዘክሮ ዘይሕከኽ ተመክሮ ድማ ብምብፃሕ ኣብቲ ዓብዪ ናይ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ክቡር ወዲ ቤኒንን ኣፍሪቃን ነፍዘር ብፁእ ካርዲናል ጋንቲን ምብፃሕ መቓብር ስፍራን ኣብኡ ዝፈጸምዎን ጸሎት ምዃኑ እውን እንክገልጹ ዘይርሳዕ ክቡር ተዘክሮኦም ካብ ትማሊ ሎሚ ኣብታ ኣቦ ተባሂሎም ዝሕሰቡላ ሃገሮምን ንመላእ ኣፍሪካን ህያው ከም ዝኾነ ገሊፆም ቀጺሎም እቲ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ኣፍሪቃ መላእ ኣፍሪቃ ኩለንተናዊ ሓይላ ነቶም ገና ወንጌል ንዘይበጽሖም ኣብ ምብጻሕ ንዝኣመተ ተግባር ክውዕል ጻውዒት ከም ዘቕረቡን ማሕበረ ክርስቲያን ኣፍሪካ ንፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ክተግሁ ከም ዘተሓሳሰቡ ዘኪሮም እቲ ናይ ዕርቂ መንፈስ ኣብ መዳይ ማሕበራውን ከምኡውን እቲ ንተስፋ ክፉት ምዃን ዘድልዮ መዳይ ማሕበራዊ ፖለቲካን ኢኮኖምን ኣፍሪቃ ግድነታዊ ምዃኑ ምስ ናይ ቤኒን ናይ መንግስቲ ኣካላትን ኣብቲ ሃገር ምስ ዝርከቡ ልኡካነ መንግስትታትን ምስ ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ከም ዘስመርሉ ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ናይ መላእ ኣፍሪካ ጉዕዞ እቲ ናጽነትን ፍትሕን ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ መላእ ልብህዝቢ ኣፍሪካ ዝመርሕ ዘሎ ብርቱዕ ድሌት እውን ብተስፋ ዝነቓቓሕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ምርግጋጽ ኣንቢሮም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓሌታትን ሃይማኖታትን ካብ ናይ ሓባር ዘተን ስሙር ውህደትን ብዝምንጩ ናይ ሕድ ሕድ ርክባት ዝተረጋገጸሉ ሕብረተሰብ ምህናፅ ኣድላይ ምዃኑ ኣብቲ ሓዋርያዊ ዑደት ከም ዘስመሩሉን ኩሉ ኣብ ኩሉ ኩነትን ከባብን ዘራእ ተስፋ ኮይኑ ክርከብ ሓደራ ከም ዝበሉ እውን ገሊፆም እቲ ሃዋርያዊ ዑደት ምስቶም ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ሽማግሌታትን መንእሰያትን ዝርከብዎም ናይ ቤኒንን ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተዋፅኡ ምእመናን ብሓባር ናይ ጸሎት እዋንን እምነት ዝተበዓለሉን ከም ዝኾነን እምነት ከመይ ገይሩ ንዝተፈላለዩ ወለዶን ከተሓባብርን ንናይ ዝተፈላለየ ናይ ህወት እዋን ብድሆ ዝምልስ ከም ዝኾነ ዘደንቕ ምስክርነት ዝተረጋገጸሉ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ሓቢሮም ኣብ ኣፍሪካ ንእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እቲ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ፍሉይ ንኣፍሪቃ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ፍረፃማ ዝኾነ ዝደረስዎ ድሕረ ሲኖዶስ ቃለ ምዕዳን ንብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ናይታ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሳልሳይ ሸሓዊ ነጋዲት ቤተ ክርስቲያን ወንጌላዊ ተልኡ ከዓ ብኣድማዕነት ክትምልስ መጣን እቲ ቃለ ምዕዳን ከስተንትንዎን ብምልኣት ክነብርዎን ኣሚቶም ከም ዘረከቡ ገሊፆም ኩሉ ዘይሕለል ሓናፂ ውህደትን ሰላምን ምትሕብባርን ኮይኑ ክርከብ ዝብል ቅዱስነቶም ንዘቅረቦ ጻውዒት መላ ኣፍሪካን ኣፍሪካውያንን በቲ ዘለዎም ብርቱዕ እምነትን ርጉፅ ሰዓቢ ናይ ሂወት ወንጌል ምዃኖም ብዝምስክር ተግባር ብዝሃብሉ መልሲ ንመላ ኣፍሪካ ናይ ዘፀናንዕ ተስፋ ምልክታ ምዃኑ ክረጋግፁ ከምዝኽኣሎም ሓቢሮም ኣብ ቁምስና ቅድስትሪታ ኣብ ዝፈፀመዎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ናይ ምንባር ደስታን ሓጎስን ውዕውዕ መንፈስ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ መጻኢ ዝተነብረሉ ሓልሽ ወለዶ ብምርኣይ ከምዝዝተማቐሩን ንትሕቲ ዕድመ ህፃናት ተቐቢሎም ናይቲ ኣብ ኡጋንዳ ወንጌላዊ ሂወት ንምንባር ብዝነበሮ ድላይን ምርጫን ናይ እምነት ሰማእትነት ዝተቐበለ ቅዱስ ኪቲቶ ኣብነት ክነብሩን ንብፆቶም ኢየሱስ ክምስክሩን ሓደራ ቢሎም ከምዝተባብዑ እውን ገሊፆም ምስቶም ብእናቴ ብፅቲ ተሬዛ ዘካልኩታ ዝተመስረተ ናይ ደናግል ማሕበር ኣባላት ዝመሓደሩ ዘኽታማትን ህሙማንን በፂሖም ዝረኣይዎ ጭቡጥ ፍቕርን ምትሕብባርን ኣብ ድኻምነትን ህላዊ ሓይልን ፍቕርን ናይቲ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ ክርስቶስ ክርእዩ ከም ዝደረኾም ሓቢሮም ንብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣብ ስድራ ቤትን ቁምስናታትን ቤተ ክርስቲያናዊ ማሕበረሰብን ምንቅስቓሳትን እቲ ናይ ዝተሓደሰ መንፈስ እምነት ብዕምቀት ንምርዳእ ዝድግፍ ኩነት ዝኾነ ቅዱስ መጽሓፍ ብቐጻሊ ህዳሴ ከስተማቕሩ ዘብቅዖም ተበግሶታት ሓዋርያ ግብረነልዎ ከተባብዖ ከም ዝግባእ ከም ዝተሓሳሰቡ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ቅዱስነቶም ንመላእ ተሳተፍቲ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሓዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ከም ዘፋነዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።